Nkwa asɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ yebetie nkwa asɛm. Bɔbɔ de asɛ ɔbɛfrɛ wo bibi ɔbɛn wɔ na wasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm ebrɛ edu. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry ɛhɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Na yɛwɔ abɛɛfo afidie yi so, yɛwɔ Lifeway Crowd. Na ukwa Amazon wa Lifeway Cloud ewo ho www.lifeway.org aso ho na ye eyo uba na ope message bia ewo ho fan kase bia ye wo iroba ye wo twi ye wo ga ye wo dangbe ye wo ewe ye wo Liberia kasa Guinea kasa French kasa Moshi kasa ye wo Mali kasa kasa bebre ahodo bebre ewo sa ɛpono so ɛti bɔmɔde a sɛ wone ɛbɛtua na mɔn na wodi akyi na wotie nkwa asɛm mosomfoɔ Akwa Hayford ebio ɛna me ne mo akyi asɛm yi bɔmɔde a sɛ wobɛsi wo tra ase na yɛabɔ mpaeɛ nokwafoɔ ne wo awurade awurade obiaa ne woaba wo nkyɛn ma woato no akyen ɛda awurade wo sɛ wobaeɛ yɛade bɔhemfo nti na wobaeɛ ɛnɛ a yɛtie wo asɛm biribi yɛadwene ni ne yɛnte aseɛ ni ɛyɛ ho adi kyerɛ yɛasɛm mu sɛ wopia yɛ mu biara anyɛ ɔyera ba ɛda wo ase ɛwɔ ho ade yesu kristo din mu ɛna wakoa mebɔ mpaeɛ amen ɔno a wotie me ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford bio ne nti ɛna yɛfrɛ sɛ mabɔ me din abɔ no bɛyɛ mprɛnu mprɛ mmiɛnsa ɛsiane sɛ onyankopɔn ɛnam Lifeway Media Ministry so ɛna ɛma yɛde asɛm wei ɛde brɛ wɔ na me na mede ho kyia me yɛbɛsan atoa run away to save your life run to save your life run to save your life saa anetie so wobɛdwane na wagye wo kra nkwa wokɔ bible mu a ɛwɔ hɔ lot onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ dwane na gye wo kra nkwa I think genesis moses homa di kan no sɛdeɛ mede nka no wo kaeɛ ɛwɔ Genesis chapter 39 nso no ɛno nso yɛfrɛ no sɛ yɛnnua anaa yɛ papa Joseph ɛsɛ dwaneeɛ a ɛma ɔnimnyam a na onyankopɔn de ama no sradeɛ a na onyame de adom no no saa sradeɛ no anyɛ dɛn ɛmfiri ne nsa sɛ wotie na wosua Jacob ne story no a ɛyɛ na adesuadeɛ kɛseɛ paa ɛwɔ mu paa na yɛmfa no sɛ ɛnɛ yɛnnipa a yɛwɔ hɔ yi a nka yɛbɛka sɛ yɛkɔa na yɛbɛhuri ɛsiane sɛ yɛbɛdwane na ama yɛagye yɛ kra nkwa no mmom no yɛbɛdwane akotɔ saa tibea no mu ɛne nti ɔdɔfo nyame ne woka no sɛ dwane na gye wo kra nkwa woanhwɛ ne yi a ne sɛ woannwane mfiri nnwuma bi ho a woannwane mfiri wapɔhwie ho wonnwane mfiri odwamammɔ yi ho wonnwane mfiri wasa ɔkɔnkɔnsa a wodi wonnwane mfiri nsa a wonom ho wonnwane mfiri kalabula a woyɛ wonnwane mfiri azan a woyɛ a onua debi bɛba no wobɛnom ho wobɛyɛ sɛ mehu anka na ayɛ dɛn aka akyire saa sɛ ɛnɛ ɛyɛ adomberɛ ɛnɛ ɛyɛ nkwagye da Joseph ɛhu saa deɛ no na yɛntoa so wɔ Genesis chapter 39 we read from verse 3 no a yɛde kɔ yɛkɔ a verse 2 no a ɔsɛ no awurade di Yosef akyi na na ɔyɛ ɔbarima a na ne ho wɔ sradeɛ na ɔtenaa ne wura museum no fie onipa yɛ wagye sɛ wɔtɔn no koraa ɛma no anka wakɔyɛ obi a ɔkɔ brɛ wɔ nkoasom mu paa ɔmu sɛ ɔfa nnwoma bebree mu deɛ nanso yɛde no kɔ kɔtena potifa fie potifa fie a ɔwɔ Misraim a ɔyɛ pɛni pa fie ne ɛde no ɛrekɔ obiara yɛ n'adwene sɛ ɔde wonam kwan bi so ɛrekɔ akɔhyɛ biribi sɛ ɔbɛsɛe wo a awurade ma wonkɔ pie biribi a adom no nhyira ɛde ɛwɔ hɔ woanka sɛ amen bɔmmɔdea na bɔ mpaeɛ mmerɛ mpaeɛ bɔ da na menim sɛ sɛdeɛ na onyankopɔn na awurade di Joseph akyi no saa nso na awurade yɛ dɛn ebedi ochi oh na yehwe verse 3 no Genesis chapter 39 verse 3 asemi ya medepa wase na niwura hunu se irade edi nechi na irade amade a oye nyina yeyie no ona basa so no oh yes wase na irade na sorry na niwura hunu se irade edi nechi papa na Yosef kwa tuwa na maana no. Ounu se, na irwade nsa wo. Ya fene say, Yosef so. Unia utiemi, irwade nsa ema wo so. Irwade endi wechi. Irwade abasa endi wechi. Bile bia uwo biara. Sa so, uro jia asemi ya tuma. Na waka se emina, irwade bedi wechi. Ose na irwade edi nechi. Ni irwade ema adyo. Bibio oye biara. Eye ye papa no. Yosef kwa nifio no. On nam Joseph Abasaso. Oh, bibio ye biara. Bible si eye ye. Na se na Joseph jane ni ma dom. San se wo dina befie. Oh, ne fede ni bibia. Eko so promotion na eba. Na kutu ya sema ye tumu. O yare o nyayar sa. A dom ni shira ayedeni. Ebre e ufie ho. Abe fie ho. Na nso, sa di o yabano. Ne fede ya na Satan so. Ane na pamfo so. E fa. Baby, no akwa kushie baby. Nanka saa saa diye na wanyan kupo diya dom. Ya friend say, Joseph no, nanka efwini nsa. Ba aminu ya ha, basa wafia adibi yi wa se, upoma wuni adako. Nisa nse, yen asofi, so unyami nsa nyaba ya suwa, unyami adumi nyaba ya suwa, no unyami bibia yebia statisi yeye ya, niye frase ni aegwe. Niye frase ni efwede, ya friend say, yen sama ya nkasiye. Ifere say, ya beka mkwa jia sa mna yen kawo. Ifere ya beji na wo, ya ifere ya beka safa, ya nyome duwa, ya se nipa ufa, ufa suwa, ya ba ma wedi ye, uriye fise, mwa waduwa mtulu adesono, adiye nye dibu wawo, ne uriye woye, menkase, ya kwaya ya fasu cheche siye diye enye wo, nanso, uma nyanku pa asa mnu mwumunu, iti mini pano, ya zanze, unipa ankasa, se tiko nyanku pa obono, ya zanze, yame sumono, ama sunu na yefa yahun tuno so obi shire akwenyi nemu obi shire ensa na ejuma obi shire bibiara na na nemu no ye jai nkwaje asem na chiri kwan mum na de bia de atusu 10 ways to be successful as you seek first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you you are going na hin yene te de kani ni aka biara ya de bia ya kawo onu ya wutie mi se woru hwe yakopo na hin die ana na te ne kani we die chira bibia ha ho fakri so kra je nkwa na se fakri so kra je nkwa sa nyoma nyina be de e baba osu onu ya tie na e free bra odi ne na ose na efri ebra wode no si ni fie ni de owo enyina so no Yosef nti irade shira mizem no fie e unim de ba ni se e sa se no menyina ekoyie abra na Yosef abefie undi no ni papa ni ye ni se Potifa ni ye ni se ni fie bi biara ode she Yosef nsa irade em bibia wo biara mpenindie edu ne mfa ma wa efri ene Ebra uchie mi, iwadi ma sampe ni diye no, emra wa brabom. Iwadi ma unye tri, o nyome nina. Iwadi ma unye idia da. Mano vile. Iwadi ma debia wadwa unye the first, but not the last. Iwadi nshira wu, onu mkaw. Iti, na abra papani ye sa anso no. Oh, yes. Osi, na ifri ebra, wadi nisi ni fi, ene diye owo enyina aso no. Yosef inti, iwadi shira mizem nunu fi. Ni radi shira badia owo nyina so efie eni efuo mu o onyakopon shira moni pa yadu fu ampa muni awutie mi radi ma ni shira emra wasin mu emra woni wasifo nyina so radi shira o ni da so asa radi mpega o so wona o yare da ho a o 38 years a infirmity radi sare yare 12 years ana mbo je tu no urade sane yare urade ma de awu biara yeye odjuma awu ya ni da so asa eke ba no urade o yes o ma to fo mbre we urade ma to fo mbre na nyo me nyina e dey enye yi aha na pese wo hwade bi hwedi pa o se ifi ebra odi ni
si di fi ne di owo enyina so no Joseph nti unti no urade beshira obusua unti urade beshira oma unti urade beshira ukuru unti urade beshira oyere unti urade beshira wa owo asinyina unti onyuma efo urade beshira won oni awutie mi unti no se oma hukwan ya urade baye nyoma nka se bebre urade baye nyoma nka se bebre ewo wa bra bom oni awutie mi na so we nyina echi no so on fa kiso kra se we kra je nkwa nyuma no beba de na so dia me conform ase fa kiso se we kra je nkwa na unti no nshira mafi unti ayaresa mafi unti mpuntu ombra unti e bia na woni bebi kra a obusua na eda na wo tukwan na wo ye djuma bi na wo djuma yi because wo to ice water because oton enoma ngitingiti bia sa akoye se yi oton akofi kakra banya na wudi unti no urade mpoja se adwuma no unti urade nya kwasi wo se adwuma no unti urade ma nkoso ambra adwuma no na fasi dan unti no urade mo aw na hwe wo ma school nyina unti because unti no wudi adwuma o because na nyumre ana se ya na pa na se nyumre na se ye wi a obo mpae se se wuri pia na pa se urade urade minti no shira mebusua urade minti ma mpuntu mbra urade David si ma yakwara oh yes ma ya brantie ma ba akura me hu odidi ni a oh yes na si ni sesa de da nti unti ni urade ma woni wasefo sesa de da unti ni urade ma shira ene emra wa brabom nyoma na ya me kan wasem no so for christo ka je nkwa wala so baka che obafa kristo kra je nkwa bible si eni penyina ya boni boni si na kuchi ya o na de yesu kristo bewu asenia no so e bechia ya boni ka jo bibiara obaji ne funso atumu na waka sampe urade o maya funso fa chemi obafa kristo se me kra na je nkwa no urade ba ju nde ya so oboni obonu kremu e ya urade ba ju bo sampa ye we se sa nyoma wi na pese obaka se urade mpa matie wasem me musa ampa enshiro wasem ni mu me musa ye de ho to so a ade nyina di bua ne wi ye enti urade ma me enshira urade me fa so me kra je nkwa urade so wu pia o ma nyo yira ba na urade won na me so ma jim ni mfie fo nyina ra ehwu wo fri eje mu so wu bo sa ampa ye ya me musa urade edu aka no ma ho na me shira so wu bo sa ampa ye wi me musa bi biara a wo ye bia e be ye nkoso me du be sia e be sa toa asem yesu bomadi anse obedi echi lifeway media ministry ejumedi aye die fan kwasem ho ne kasa hodu obi ana sa wotia obekọ lifeway.org ho ana lifeway cloud on amazon na sem kwasem echi na obese wotia obetimi enya kwenya na wotie kasa bia wotie biara obetimi ade eti na mi se beye nshira ma ya mi shraw ya somfo akwa hefod ena mene mucha asemi asemi de me ka de bia se be telephone number 0244869499 0244869499 yamishaw se uti nkwasem be se da foforo so e besan ayede ishia yamishaw da